Pekné ráno prajem. Děti, ak tu ste, mám pre vás hádanku, na ktorú ani ja nepoznám odpoveď. A vidíte to, čo na tej stene? Možno to môžeme trocha... A čo to je? Aniel? Dobre. Čo to je? Aniel, ktorý vie čítať. To je... Zvláštny druh anielov, takí sú, ktorí vedia čítať. Dobre, čo to ešte môže byť? Aniel je jedna správna odpoveď. Aká je iná správna odpoveď? Hovoríte tam niečo hore? Ja som vás nepočul z hora, to nie je dobre počuť. Najmä tých za sklom. Nejaký iný návrh? Čo to ešte môže byť? Aniel je dobrá odpoveď. Prosím? To som vôbec nerozumiem tomu. Ešte raz to povedzte.
Človek.
Človek, aha, ani neviem, odkiaľ to ide. Zhora? Aha, ahoj. Aha, výborne. Človek by to mohol byť. Tak, áno, tak by to malo byť. Mal by to byť človek, lebo... Prečo? Lebo Matúšovo evanjelium je symbolizované človekom. Každé evanjelium má nejaký symbol podľa kresťanskej tradície. Predtým sme už videli rôzne zvieratá, no Matúš má človeka. Teraz ťažšia otázka, že prečo, teda on tu nie je úplne človek, že trochu je to aniel. Danka Popluhárová toto mi poslala podľa mňa len niekoľko hodín predtým, ako porodila syna. Takže zrejme to bolo už zo sály, to posielala. A, takže ďakujeme veľmi pekne, už sme tu niekoľkokrát zmiňovali, že Petrovi Popluhárovi a Danke sa narodil syn Samuel na štedrý večer, z čoho sme sa my všetci radovali. Múdrejšie deti boli smutné, lebo hovorili, že Samko príde o narodeniny. Lebo to má v ten istý deň ako Vianoce. Deti hneď odhalili, že to nie je až taká veselá udalosť. Má to byť človek, Matúšovo evanjelium je symbolizované človekom, teraz otázka zrejme pre starších. Prečo? Prečo je Matúšovo evanjelium symbolizované človekom? Nejaké návrhy? Jozef? Lebo prišiel človek. Dobre. Zdá sa mi, že tu je veľa správnych odpovedí, alebo len jedna správna, ale tu ja nepoznám. Nejaký ešte iný návrh? Ono sa to vždy urobilo podľa toho, ako začínajú tie evanjeliá. A Matúšovo evanjelium začína rodokmeňom Ježiša. Čiže ono nezačína žiadnym príbehom. V tých ostatných príbehoch sa popisuje, čo sa stalo, kto čo urobil, ale tu sa dáva zoznam ľudí, ktorí predchádzali Ježiša. A preto zrejme kresťanská tradícia prisúdila obraz človeka Matúšovi. Takže dnes v tom našom vianočnom rozprávaní, posledné vianočné rozprávanie, Kristus podľa Matúša. Na každé z týchto správ sa dá, podľa môjho názoru, tiež pozrieť ako na správu, ktorá sa sústredí na jednu otázku, ktorá zamestnáva človeka, ktorý prichádza ku kresťanskej viere. Dá sa na tie príbehy pozrieť tiež ako na príbehy, ktoré sa snažia zodpovedať nejaké podstatné otázky, keď hľadáme cestu k Bohu. Napríklad Lukášovo evanjelium rozpráva o tom, čo je to spasenie, že Kristus prišiel zachrániť svet, spasiť svet. No a čo to teda to spasenie je? Ako by svet mal vyzerať, aby bol lepší? Alebo Ján zasadzuje Krista do kontextu ľudského hľadania. Kristus je logickým princípom, ktorý riadi tento svet a je svetlom, ktoré ženie každého človeka. A keď teda človek hľadá Boha, tak sa má čo chytnúť a potom pokračuje Ján v rozprávaní o Kristovi ďalej. Čo teda hovorí Matúš? O čom je Matúš? Zdá sa mi, že otázku, ktorú Matúš rieši v prvých dvoch kapitolách markantne, no aj ďalej, je, ako sa to bábetko, čo sa narodilo v Betleheme, vzťahuje k židovskej viere. Teda ako Ježiš, ktorý je tu ešte malé dieťa, sa vzťahuje ku všetkému tomu, čo predchádzalo v starej zmluve. Všetkému tomu hľadaniu, očakávaniu, úspechom a neúspechom. ako sa tá časť druhá Biblie, Nový zákon, vzťahuje k tej prvej väčšej časti starej zmluve. A Matúš nás nenechá dlho hádať, hneď v prvej vete nám povie, ako to vníma. Matúš začína svoje evanjelium takto. Rodokmen Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abraháma. V prvých slovách vracia Matúš pozorných čitateľov starej zmluvy do knihy Genesis, ktorá tam 10-krát mala termín rodokmeň. Toto je rodokmeň neba a zeme. Toto je rodokmeň Šéta, toto je rodokmeň Abraháma, toto je rodokmeň Izáka, toto je rodokmeň Išmaela, toto je rodokmeň Ezaua, toto je rodokmeň Jákoba, toto je rodokmeň Ježiša Krista. Ježiš Kristus stojí teda v zástupe patriarchov, hrdinou viery. No nie len to, je on aj synom Abraháma, na ktorého sa čakalo. To je ten, na ktorého Abraham tak dlho čakal. A to tiež syn Dávida, ktorému bola daná, synovi Dávidovmu, bola daná večná zmluva s Bohom v 2. Samuelovej 7. kapitole. A Ježiš je teda vyvrcholením starého zákona. Už v tých prvých, v prvej vete nám povie Matúš, že o čomu ide. On chce spojiť to, čo predchádzalo s tým, čo nasleduje. A potom to rodokmení pokračuje a rozpráva o Ježišovom detstve. A zaujímavé je, že to rozdelí do 5 častí a každú tú časť sústredí okolo jedného citátu zo starej zmluvy, ktorú dokonca, aby sa to neplietlo a dobre sa nám zapamätalo, uvedie takým istým spôsobom a tak sa stalo, aby sa naplnilo, čo povedal Boh ústami proroka. 5-krát. V 5 častiach. Takže rozpráva nielen príbeh narodenia Krista, ale rozpráva, ako sa to vzťahuje k tomu, čo bolo predtým. A ja by som sa dnes chcel pozrieť na 2 takéto citáty a trochu o nich niečo povedať. Lebo keď prichádzame k Bohu, keď sme ľudia, ktorí nejakým spôsobom počítajú s Bohom v živote, s existenciou Boha, vedia, že je niečo nad nami, tak vlastne nasledujú svoju túžbu. Svoj nejaké vnútorné vedomie, svoj vnútorný pocit. Nasledujú takú hviezdu. No na tej ceste za hviezdou my potrebujeme určité ponaučenie. Kresťanstvo hovorí, že tá naša túžba sa musí nejakým spôsobom aj spojiť s určitým poznaním alebo s určitým porozumením, s určitým ponaučením. Potrebujeme určitú informáciu. Presne tak, ako sa stalo, keď sa tí záhadní cudzinci z východu, mudrci, objavili v Jeruzaléme, nasledujúc akýsi záhadný nebeský útvar hviezdu a opýtali sa svoju otázku po kráľovi Židov, kto je kráľ Židov, na nesprávnom mieste. Kde je ten práve narodený kráľ Židov? Pýtajú sa. Opýtajú sa Herodesa, ktorý ten titul rád nosil, že kráľ Židov. Zrejme očakávame, že narazia. Herodes sa pochopiteľne rozčúli, obráti sa na svojich veľkňazov, zákonníkov a tí, a toto je pre mňa vždy prekvapujúce, a povedia, no jasné, však my vám to povieme, že kedy sa, kde sa má objaviť, teraz sa pozorujú do tej Biblie a odpoveď hneď majú, však tu je to presne napísané, predsa v Betleheme. Ako povedal prorok. Tú predpoveď nájdú v knihe Micheáš zo starej zmluvy, u jednoho z prorokov, kde sa hovorí o dni, kedy sa ten údel Izraela, ktorý je utláčaný a v tej dobe je, obráti. A už to také nebude. A tú časť, ktorú citujú, znie takto. Ty však Betlehem, Efrata, v krajine Efrata, hoci si najmenší medzi judskými rodinami, s teba mi vyjde ten, ktorý je určený za vládcu v Izraeli. Jeho pôvod je od dávno veku v odvekých časoch. Tak ako sme na tomto mieste už viackrát hovorili, ten biblický pohľad na čas nie je ani striktne lineárny, ale nie je ani cyklický. Je niekde medzi, alebo spája obidve časti. Čas ide dopredu, nemilosrdne, však to vidíme, starneme, no podstatné udalosti sa v určitých obmenách opakujú. Znova sa k nám vrátia. A preto, keď sa pozerá dopredu ten Micheáš, na čas, kedy sa má niečo zmeniť, tak v takom nejakom vnuknutí vníma pochopiteľne, že keď sa má narodiť nejaký záchranca, nejaký nový král, nejaký vojvoda, no tak sa zrejme narodí v tom meste, kde sa narodil ten najlepší král, ktorého sme mali. Dávid sa narodil v Betleheme. Potom je to pochopiteľné. Dokonca to trocha volá potom, že keď sa má narodiť v Betleheme, tak to zrejme bude vyžadovať podobne nebojazlivú, odvážnu a citlivú ženu, ako bola Rút, vďaka ktorej sa narodil potom aj Dávid. Možno, že teraz tiež príde nejaká neohrozená, nebojácna mladá žena, vďaka ktorej sa narodí Ježiš. A Ježiš je teda naplnením tohto proroctva, ktorý tí veľkňazi a zákonníci hneď akoby zbadajú a povedia, to je jasné, že keď sa má narodiť niekto, kto nás zachráni, tak to bude v Betleheme. Tam, ako sa narodil aj Dávid. Mudrci sa teda dozvedia presné miesto, kde sa Ježiš nachádza. Tá naša túžba po Bohu potrebuje nejakú informáciu, aby sme presnejšie našli to, čo hľadáme. Všeobecné zjavenie potrebuje aj nuanciu toho špeciálneho zjavenia, keď to poviem teologicky. A oni pôjdu, dojdu do Betlehema a dieťa, predstavte si, nájdu. Poklonia sa mu, odovzdajú dary, ktoré za sebou priniesli. No potom Boh zmení plány hlavných predstaviteľov. Mudrcom sa prísní, že sa majú vrátiť domov inou cestou, lebo Herodes sa usiluje o to dieťa zabiť. Jozefovi sa prísní, že má utiecť preč, lebo Herodes sa usiluje dieťa zabiť. A tak utečie do Egypta. A tam žije, aby sa splnilo, čo povedal Pán ústami proroka. Z Egypta som povolal svojho syna. A máme tu druhý citát. Ďalší citát zo starej zmluvy, tentoraz z Hozeáša, alebo Ozeáša, 11.1. A tam sa píše. Keď bol Izrael mladý, miloval som ho a z Egypta som povolal svojho syna. Teda ďalší citát zo starej zmluvy, ale keď sme to počúvali dobre, keď bol Izrael mladý, miloval som ho a z Egypta som povolal svojho syna, tak tento sa nepozerá dopredu. Proroci nevždy hovoria v predpovedi. Tento sa pozerá dozadu. Ozeáš pripomína svojim poslucháčom tú dobu, kedy Izrael žil v Egypte, odkiaľ ho Boh vyslobodil, zavolal ho z Egypta. Ako teda Ježiš naplňuje tento odkaz? Asi najlepšia odpoveď, zdá sa mi, je tá, že Ježiš je Matúšom chápaný ako Izrael sám. Svojim odchodom do Egypta a návratom z neho Ježiš zosobňuje tú istú formatívnu cestu, ktorou išiel aj Izrael ako taký. Keď bol Izrael ešte dieťa, keď nemal ani vládcov, ani kráľov, keď nebol ani skutočným národom, vtedy ho Boh zavolal z Egypta. Keď bol Ježiš ešte dieťa, ešte ani nič sám nerozhodoval sám, nebol dospelý, tak ho Boh zavolal z Egypta ako svojho syna. Ježiš je tak nie je naplnením len jednotlivých nejakých predpovedí. Asi tak nemôžeme chápať ten starý zákon. Niektorých áno. Ale je akoby zosobnením všetkého podstatného, čo sa Izraeli stalo. Je Dávidom, je Abrahamom, je Mojžišom, je Izraelom. Zažíva to, čo Izrael zažil. Tie hlavné udalosti sa v niečom naplňajú na Kristovi. A on je tak Mesiášom, záchrancom, na ktorého sa čakalo. Plným spôsobom, z jednej aj z druhej strany. Ako to, že naplňa predpoveď, ktorá bola napísaná v starej zmluve, ale aj to, že zažíva znova to, čo Izrael už zažil. Avšak mať správne informácie nestačí. Hovoril som, že k tej našej túžbe je treba pridať informáciu, aby sme vedeli presnejšie, kde hľadať. No intelektuálne poznanie nezaručuje skúsenosť srdca. Škola sa musí spojiť aj so skúsenosťou. Poznanie musí byť doplnené o transformáciu. A v tomto ohľade je paradoxné, že tam nastávajú také rozpory v tom, čo čítame, alebo také nejaké kontrasty, ktoré sa tam objavujú. Lebo ten záchranca prichádza z Betlehema a potom z Nazareta, no neprichádza z Jeruzaléma. Jeruzalém to je stredisko židovskej viery. Tam je ten král Židov Herodes. No záchranca prichádza z Betlehema, z malého mestečka. Čo naznačuje rozdiel medzi perifériou a centrom. A ako by to naznačuje, že životu sa lepšie darí na periférii ako v centre. Už som tu raz alebo dva razy rozprával také veci o otázky sexuality, ktoré som čerpal z knihy od Sarah Coakley, ktoré napísala Sarah Coakley. A ona tam zdôrazňuje, čo sa mi veľmi páči, že dala taký sociologický rozbor toho, ako pôsobí Duch Svätý alebo citlivosť ľudí na vedenie Duchom Svätým. Ona hovorí, ja to vždy nachádzam na miestach, ktoré nie sú v strede náboženstva, ale sú na okraji. Životu sa akosi lepšie darí na periférii ako v strede. Lebo každá inštitúcia v niečom ten život chce nejakým spôsobom uchopiť do nejakých pravidiel. No život sa nedá úplne uchopiť do pravidiel. A tie pravidlá nejakým spôsobom osekajú ten život. Je zaujímavé, že toto tu máme napísané aj v Matúšovi. Samozrejme existujú výnimky, myslím si, že teraz pápež František je krásna výnimka, že sa životu darí aj v strede. Ale pre Matúša, zdá sa mi, toto je kľúčové. Periféria je dôležitejšie ako stred. Ježiš sa v Matúšovom evanjeliu Jeruzalému do istej miery vyhýba. Samozrejme, musí tam prísť, ale len preto, aby tam zomrel. A potom, keď je vzkriesený, tak kde ho stretnú tí učeníci? V Galilei. Čo dobrého môže prísť z Galileje? Čo dobrého príde z periférie? Život. Na začiatku evanjelia máme varovanie. Varovanie, ktoré platí pre nás všetkých, ktorí stoja v strede. A pre všetkých, ktorí sú zviazaní s nejakou inštitúciou alebo organizáciou. Ako sa tam darí životu? Je šanca, aby ten život tam rástol? Ako to môžeme urobiť? A s tým súvisí druhý kontrast. Tí, ktorí sa Ježišovi prídu pokloniť, sú múdrci z východu. Nie náboženskí vodcovia zo západu. To by celkom dobre fungovalo aj v našej takej terminológii symbolickej, čo dobre prichádza z východu. Veľkňazi a zákonníci zo západu dobre vedia, kde sa má Ježiš narodiť. Presne to nájdu hneď, však to je jasné. No nič to s nimi neurobí. Herodes sa to dozvie takmer v tej istej dobe. No nič to neznamená. Neprídu sa Mesiášovi, kráľovi pokloniť. Neprídu vzdať úctu. Ale snažia sa ho zlikvidovať. Lebo ohrozuje ten ich náboženský svet, náboženský program, náboženskú politiku. Naopak, pokloniť sa prídu čudní múdrci z východu. A východ je vždy v tom biblickom ponímaní spojený s miestom bez Boha. A ešte idú a hľadajú nejakú hviezdu. Nechávajú sa viesť zatracovanou astrológiou. Outsideri. No tí nakoniec Boha nachádzajú. To oni sa stávajú súčasťou toho príbehu, a oni v niečom práve tým, že sa poklonia a prinesú dary, tak potom sú kresťanskou tradíciou, nie neprávom, chápaní ako králi. Neprávom nie preto, že oni vlastne naplňajú ten žalm 72, ktorý sme čítali predtým. Že oni sú tí králi, ktorí prichádzajú z rôznych tých kráľovstiev z východu a prinášajú zlato a svoje dary tomu malému kráľovi v Judsku, v Betleheme. Vnímam tu skryté varovanie. Lebo my sme teraz tí, aspoň väčšina z nás, ktorí dobre poznajú, kto Ježiš je. Kde sa dá nájsť. Pozrieme sa do Biblie a presne vieme, ako to má byť. To však neznamená, že sa Kristu kláňame. Že sme služobníci. Tí, ktorí sa kláňajú, sú služobníci. A že s vonkajšími dármi dávame aj samých seba. A tu sa opäť začína nenápadne veľká téma pre Matúša, ktorá sa opäť ťahne celým evanjeliom, ktoré sa dá dobre vyjadriť, tá téma, krátkým takým citátom z Matúšovho evanjelia. Nie každý, kto mi hovorí pane, pane, je ten, kto ma skutočne pozná. Ale ten, kto činí Božiu vôľu, je ten, kto ma pozná. Keď to parafrázujem. A už tu sa to nachádza. Že tí, ktorí sú skutočnými služobníkmi, sú ľudia, ktorí nič o tom skutočnom židovskom náboženstve nevedia. Bibliu nepoznajú. Samozrejme, niekedy zabíja Krista aj sekulárna kultúra, ktorá je okolo nás. No niekedy zabíja Krista to náboženstvo, ktoré je vo vnútri. Herodes ho chce zabiť. Židovský král. Múdrci, tí sa prídu pokloniť. Bohu bližšie sú dnes tí, ktorí nechodia do kostola. O Kristovi veľa nevedia, ale s plnou silou, s plnou vážnosťou nasledujú svoju hviezdu, ktorá im záhadným spôsobom, nevysvetliteľným, ukazuje cestu k Bohu. A tak otázka pre nás zostáva, komu sa skutočne klaniame? Spája sa u mňa informácia aj ze skúsenosťou, s postojom, ktorý sa klania a ktorý Bohu niečo dáva, alebo chceme len vždy niečo získať. Musíme si teda dať pozor. Boh je širší, ako si myslíme. Tvorí nové veci. Nasledujeme aj my svoju hviezdu a klaniame sa tam, kde máme